Startautisko notikumu apskats. Vasara klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Izraēlas armija pirmdienas vakarā izsludināja 4 apgabalus valsts dzīmē rītumos par slēgtu militāro zonu. Pēc situācijas novērtējuma Roš Hanikras, Šlomi, Hanitas, Jārāb al-Aramšas rajoni Izraēlas ziemeļos no pirmdienas vakara pasludināja par slēgtu militāro zonu. Ieeja itamā zonā ir aizliegta, paziņo armija. Izraēlas armija arī paziņo, ka tai paplašinās savas operācijas pret Hezbollah iz Libānas piekrasti dienvidiem no al-Avali upes. Ibreidino cilvēkus itamā rajonā nasatavoties krostam. Armija drēžumā darbosies jūras zonā pret Hezbollah teroristu aktivitātem iz dienvidiem no al-Avali upes. Arābu valodā publicētajā paziņojumā sociālajos tīklos norodē armijas preses pārstāvis Avičais Adraji. Izraēlas gaisa spēki pirmdien uzbrukumā Libānas galvaspilsētā Beirūtā nogalinoši vēl vienu augsta ranga šītu kaujinīgu grupiem Hezbollah komandīri. Nogalinots Hezbollah štāba vadētojs Suhails Huseins Huseini, kurš bija arī Hezbollah augstokos militāros struktūras džihāda padomis lūceklis. Tikumā ASV pirmdien brēdino Izraēlu neuzbrukt Beirūtas lidostai ceļumis to, kamēr Izraēlas armija veic intensīvas trīciņas šītu kaujinīgu grupiemam Hezbollah Libānas galvaspilsētas dienvidu priekšpilsētos. Mēs domājam, ka ir cīši svarīgi, lai ne tikai lidosta būtu atdarēta, bet arī ceļīs lidosta būtu atvārti, lai ASV pilsoņi, kas grib aizbraukt, varētu tikt orā i citu valstu pilsoņāriem. Reportīrums sacīja ASV valsts departamenta preses sekretārs Matthew Millers. Izraēlas gaisa spēki pirmdien veica trīciņus Beirūtas dienvidu priekšpilsētos netoļu no starptautiskos lidostas. Pagājušajā nedēļā ASV gandrīz katru dienu nofraktā aviorejas savu pilsoņu jūsu saimi izvešanai no Libānas, pazastiprinājoties konfliktam starp Izraēlu Irānas atbalstēto Libānas grupiem Hezbollah. Arī tiem reizim dažām izlidoši ap 900 cilvēku, sacīja Millers, tikam dasakot, ka nevienā reizā nebija aizimtas visas vītas. Naktī uz otrdienu Krīvijā ar raķetām un droniem uzbrukus Odesas pilsētā Ukrainas dienvidos. Savukārt Ukrainas armija izdevīs pamatīgi bojot Krīvijas jūras kara flotes kuģi. Vismaz viens cilvēks nogalinots, bet vēl bija cīvainoti, kad balistisko raķete tropie civiliem kuģiem, kas atcerunās Odesas ostā. Odesas apgabala kara administrācijas vadētojs Olegs Kipers sacīja, ka Krīvijas karaspēks rauga traucēt Ukrainas graudu un citu lauksaimniecības produktu eksportu. Beidzamo dienu laikā tas bija otrais Krīvijas raķešu uzbrukums civiliem kuģiem ostos Odesas apgabalā. Savukārt Ukrainas drošības dienests paziņojis, ka sekmīgas diversijas operācijas laikā ir pamatīgi bojots vēl viens Krīvijas jūras kara flotes kuģis mīnu trailers Aleksandrs Obuhovs, kas bāzējās Kaļiņingradas apgabalā. Uzbrukuma rezultātā nopietni bojots kuģi dzinies, tētam tas nogodots uz kapitālo remontu. Dienests neatkloja kā tīši, kod ir kas veica diversijas uzbrukumu. Itis jau ir otrais Krīvijas Baltijas kara flotes kuģis, ko Ukraiņam ir izdevies neutralizēt beidzamo 6 mēnešu laikā. Aprīlī Ukrainas militārajiem izlaukdienestam izdevies iznīcinot raķešu kuteri Serpuhova. Apsazinojoties Ukrainai nelabvēlīgo situāciju frontē, Kijevā, Vašingtonā un citos rietumvalstu galvaspilsētos pieaug pesimisms par to, ka Ukrainai patiešām varētu izdoties pilnībā atkarot visas Krīvijas okupētos teritorijas, raksta izdevums The Financial Times. Iepriekš pausto nostoja, ka karš beigsies tikai tad, kad Krīvijas armija atstos Ukrainu, nomaina nagribēja gadzīšana, ka vislabākais variants ir sarunu ceļā panākt vienošanos, kuras rezultātā lielāko daļu valsts paliek neskarta. Taču Kijevai trūkst atbalsta dažīto mērķu sasniegšanai. Ukrainas izredzes galvenokārt aptumušai Donalda Trumpa izspējuma uzvara ASV prezidenta vēlēšanos 5. novembrī. Visvairākas reizes ir sacējis, ka grib mudri izbeigt karu. Dažas ASV Eiropas samitpersonas cerēja, ka Trumpa izdosies vismaz atturēt no to, lai piespīstu Kijevu noslēgt neizdevīgu vienošanos ar Moskavu, kas nokamēmbā redzētu nopietnas draudus Eiropas ASV drošībai. The Financial Times rakstā apgalvots, ka slepenie tiek tiek runāts par vīnošanos, saskaņā ar kuru Krīvija de facto saglabotu kontroli par ieņemtajiem Ukrainas teritorijiem, bet pārējai valsts daļai atļautu dasavīnoties NATO vai dašķirt līdzvērtīgas drošības garantijas. Ukrainai ļoti nozīmīgas būs 5. novembrī gaidamos ASV prezidenta vēlēšanas. Dētam Kijevā cīš uzmanīgā izaklausās temā, ko saka obi vadošī prezidenta amata kandidāte – demokrāta Kamala Harris ir republikāns Donalds Trumps. Tikom jau pieminēto ASV prezidenta amata kandidāta Kamala Harris pirmdien porēdētā intervijā paziņo, ka savas ievēlēšanas gadījumā, ja NASA tiksies ar Vladimiru Putinu mīra sarunos, ja tajos nebūs pārstāvēt Ukraina, ne divpusējā kortā bez Ukrainas, nē, Ukrainai ir jābūt teikšanai par Ukrainas nokūtni. ASV viceprezidenta sacīja telekanāla CBC programmai 60 minūtes, atbildot iz vaicojuma, vai ietiktu saci pret acī ar Krīvijas diktatoru Putinu, kab apsprīstu kara beigas. Donalds Trumps, ja būtu prezidents, Putins jau tagad sādātu Kijevā. Es runāju par to, ka varētu karu izbēgt vienā dienā. Vai zinit, kas tas ir? Tas nozīmē pazudušanos, sacīja Harris. Paldiska klausēties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.